السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Sudah kita bahas dalam session pertama tentang mengapa terorisme dan radikalisme menjadi musuh bagi agama yang mulia ini, agama Islam. Karena memang sangat bertentangan antara cara-cara terorisme dengan radikalisme dengan karakter agama itu sendiri. Sudah dibahas yang pertama, bahwa agama ini agama yang penuh rahmat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nabi juga mengajarkan untuk menebar kasih sayang. إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَانًا وَلَكِنْ بُعِثْتُ رَحْمَةً. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat, tapi aku diutus untuk menebar rahmat. Demikian pula apa yang disebutkan dalam sekian banyak dalil yang sudah kita sampaikan di sesi pertama, bahwa agama ini agama kasih sayang. Maka sungguh sangat bertentangan dengan cara-cara teror, cara-cara ekstrim, cara-cara yang digunakan oleh kaum pemarah, kaum khawarij. Yang kedua, yang membuktikan bahwa terorisme dan radikalisme adalah musuh Islam adalah bahwa agama ini dinu jamaah, agama kebersamaan, yang mengajarkan untuk bersatu, untuk solid di bawah seorang pemimpin. Dan itu sudah dibahas dengan makna jamaah itu sendiri. Dikatakan ahlu sunnah wal jamaah karena berpegang dengan sunnah dan karena mempertahankan jamaah. Jamaah dengan dua maknanya, yaitu jamaah bermakna jamaatus sahabah waman tabi'ahum bi'ihsan. Makna yang pertama adalah makna jamaah, yaitu para sahabat dan pengikut-pengikutnya dengan ihsan. Karena Nabi mengatakan bahwa yang akan selamat adalah al-jamaah, yaitu aku dan para sahabatku. Dalam riwayat disebutkan mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Dalam riwayat disebutkan yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Berarti jamaah adalah sekumpulan manusia yang di dalamnya ada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya hendaklah kita kembali kepada pemahaman salaf, berjalan meniti jejak salaf, dan kita bergabung bersama mereka dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam suluknya ila akhirih, maka itu maknanya kita bergabung bersama jama'atul ula, jama'ah yang pertama, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan anshar dan dari kalangan yang mengikutinya dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Satu ayat ini sudah cukup sebagai dalil wajibnya kita kembali kepada al-jamaah, yaitu para sahabat dan pengikut-pengikutnya, sehingga Allah menjamin keridhaan. Generasi pertama umat ini, kata Allah, dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Berarti generasi tersebut dijamin akan diridhoi oleh Allah. Muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan, muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan pasti diridhoi. Kau memastikan, Ustaz? Tidak bilang insyaallah pasti, karena yang berkata bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an, kata Allah, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Siapa? Muhajirin, ansar dan yang mengikuti mereka. Kita bukan muhajirin, kita bukan ansar. Tinggal tersisa yang ketiga, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ini yang kita harapkan. Agar kita berupaya, berusaha, berdoa untuk meniti jejak mereka, para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, muhajirin dan ansar, itu yang kita ikuti. Ini makna yang pertama. Mana yang kedua juga sudah disinggung dan itu yang berkait dengan pembahasan kita. Mana yang kedua adalah golongan kaum muslimin dan penguasanya. Dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mengalami masa-masa fitnah seperti itu? Qala talzam jama'atul muslimina wa imamahum. Hendaklah engkau tetap bersabar bersama kaum muslimin dan penguasanya. Bersama kaum muslimin dan penguasanya. Dan itu pula makna berpegang dengan tali Allah. Juga memiliki beberapa tafsir yang tidak bertentangan. Bukan ikhtilaf tadad, tetapi ikhtilafnya tanawwu'. Yaitu kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya bersama-sama dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Lihat kalimatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jami'an, asal katanya sama dengan al-jama'ah, yaitu bersama-sama. Berarti mana ayat ini, berpeganglah kalian dengan tali Allah bersama-sama dalam satu jama'ah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata tafsirnya makna i'tisam bihablillah, berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan agama, berpegang dengan Quran wa sunnah, berpegang dengan dalil wal hujjah. Termasuk makna dari tafsir atau ayat ini adalah berpegang dengan penguasanya. Masa ada tafsir seperti itu, Ustaz? Naam. Dah bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dinukil dalam kitab I'tisam, dalam kitab Syariah Imam Al-Ajurri di halaman ke-13. Karena kitab Asy-Syari'ah Al-Ajurri diawali dengan pembahasan Khawarij. Di sana diriwayatkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala ya ayyuhan nas, alaikum bitta'ati wal jama'ah, fa innaha hablullahil matin. Saya ulangi. Wahai manusia, atas kalian untuk dengar dan taat pada penguasa kalian, karena itu adalah tali Allah yang sangat kuat, hablullah. Dalam lafaz lain disebutkan, wahai manusia, alaikum bitta'ati wal jama'ah, fa innaha hablullahil matin alladhi amara Allahu bihi. Wahai manusia, tetaplah kalian bersama penguasa kalian, dengar dan taatlah pada penguasa kalian, karena itu adalah tali Allah yang sangat kuat yang Allah perintahkan dalam Quran. Yang mana? Yang tadi. Yang Allah perintahkan dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah dengan tali Allah seluruhnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, artinya tetap bersama penguasanya, jangan memecah belah persatuan dan kesatuan. Jangan memecah belah kaum muslimin. Jangan memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, jelas berbeda dengan ajaran radikalisme. Sangat berbeda dengan ajaran terorisme, ekstremisme, golongan-golongan pemarah yang mereka selalu membuat hancur dan porak-poranda kaum muslimin. Bahkan wallahi, orang-orang kafir di luar sana, kalau ingin menghancurkan negeri muslimin, mereka enggak perlu masuk ke negeri muslimin. Mereka enggak perlu datang. Mereka hanya melihat dari jauh mana golongan ekstrim, mana golongan para pemarah. Ketika diketahui si fulan, maka tinggal mereka tawarkan, maukah aku kirim bantuan senjata? Mereka senang karena bodohnya. Oh iya iya iya. Wah, alhamdulillah kita didukung jihad kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir saja mendukung kita. Apa ada orang kafir yang mendukung muslimin? Apa ada Yahudi dan Nasrani yang membantu kaum muslimin kalau bukan karena kepentingan mereka sendiri? Walan tarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha mereka kepada kalian kaum muslimin sampai kalian akan ikut mereka. Taib, melihat negeri Indonesia yang mayoritasnya muslimin, tangan mereka gatal. Gimana caranya menghancurkan negeri ini? Berkeping-keping. Mana ada negara muslimin terbesar selain Indonesia? Negara muslimin terbesar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Saudi itu jumlah penduduk yang aslinya dengan hitungan jari berapa juta saja. Sedangkan kalian, masya Allah, ratusan juta di sini. Ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah mereka memberikan bantuan-bantuan senjata kepada kaum pemarah tadi, ditonton dari jauh, saling berperang. Penguasa melawan rakyatnya, rakyat melawan penguasanya, terbunuh sekian juta orang, mati sekian juta orang, terbakar negerinya, hancur puing-puing semua, sampai menjadi seperti Suriah. Tangan mereka bersih. Tidak berlumuran darah. Mengapa? Mereka punya kuda Troya. Mereka punya tunggangan. Mereka punya alat, tinggal gerakkan remote-nya. Remote jalan. Hancur semua. Tidak rugi mereka. Karena tidak mengeluarkan apa-apa kecuali senjata saja. Itu pun barakallahu fikum, kadang mereka tidak bantu apa-apa. Hanya memberikan angin pada mereka supaya mereka semakin jadi, semakin jadi, semakin jadi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal yang namanya perpecahan, pertikaian, itu adalah sifatnya kaum musyrikin. Bukan sifatnya kaum muslimin. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum, 31 dan 32. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin, yaitu golongan yang memecah belah agama mereka. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Allah katakan, wala takunu minal musyrikin. Jangan menjadi seperti musyrikin. Itu satu. Bahkan dalam hadis yang sahih, dalam khutbatul wada', dalam khutbah perpisahan, khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkhutbah di Arafah, di bulan Dzulhijjah, di hari yang suci, menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi seperti kafir-kafir yang telah lalu. Sebagian kalian menyembelih sebagian yang lainnya. Disebutkan, jangan menjadi kufaran. Saya tidak berkata membunuh itu menjadi orang jadi kafir. Tidak. Tetapi Rasulullah SAW menganggap bahwa itu kebiasaan mereka dulu. La tarji'u ba'di kufaran. Jangan kalian sepeninggalku kembali menjadi seperti kaum jahiliyah, menjadi seperti kaum kuffar dulu, yang yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian membunuh sebagian yang lainnya, saling menumpahkan darah. Kita tahu bagaimana jahiliyah, asabiyah, kesukuannya sangat kuat. Mereka selalu berperang antar suku, antar golongan, selalu bertikai berperang, bertikai berperang. Bahkan ada peperangan yang hampir 100 tahun antara dua suku, tidak pernah bisa berdamai. Mereka mewasiatkan dendamnya kepada anak cucunya. Kalau mereka sudah tua renta, merasa akan mati, mereka akan berkata pada anak cucunya, wahai anak cucuku, mereka musuh kalian. Mereka menumpahkan darah nenek moyang kalian. Mereka berhutang darah. Kalian harus membayar hutang darah mereka. Harus kalian bayar darah dengan darah. Bisa dibayangkan. Apakah mungkin bisa didamaikan? Kata para sahabat, sebelum datangnya Islam, kami dulu mengatakan tidak mungkin akan berdamainya Aus dan Khazraj. Tidak mungkin, mustahil. Bahkan menjadi pepatah. Kalau ada dua orang bertikai dan tidak selesai-selesai, dikatakan tidak akan selesai seperti Aus dan Khazraj. Seperti Aus dan Khazraj. Tidak mungkin selesai dan tidak akan selesai. Ternyata, barakallahu fikum, setelah mereka menerima Islam, Aus menerima Islam, Khazraj menerima Islam, kaum muhajirin menerima Islam, kaum ansar menerima Islam, sekian suku menerima Islam, ternyata mereka disatukan dengan agama ini. Mereka saling menjaga darah, mereka saling menjaga kehormatan, mereka saling menjaga harta mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu kenikmatan persaudaraan. Siapa yang mengoyaknya? Siapa yang menghancurkan kenikmatan persaudaraan? Haula, kaum radikal, kaum radikal dan kaum teroris. Merekalah kaum pemarah para khawarij yang menghancurkan nikmatul ukhuwah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya,
Wadkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana.
Ingatlah nikmat Allah atas kalian, yang kalian dulunya bercerai-berai, berpecah belah, bertikai.
Fa'allafa baina qulubikum,
Allah damaikan hati-hati kalian, Allah satukan hati-hati kalian.
Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana,
kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Tapi apa maknanya dzikrun ni'mah? Apa makna perintah Allah ingatlah nikmat Allah atas kalian? Kata para ulama, mengingat kenikmatan maknanya mensyukuri. Alhamdulillah. Mengingat kenikmatan maknanya menjaganya agar jangan sampai tercabut kembali. Kenikmatan itu kalau tidak disyukuri akan dicabut kembali. Bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya dengan lisan. Alhamdulillah. Dengan hati bahwa ini dari Allah. Dan dengan pengamalan. Pengamalan itu adalah menjaga kenikmatan tadi. Kenikmatan ukhuwah yang Allah berikan. Karena apa? Karena keislaman. Karena agama. Maka jaga agama ini agar terus kenikmatan itu datang pada kita. Kalau mulai kita menyelisihi agama, menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat, masuk ke dalam ajaran yang bukan ajaran Islam, ajaran terorisme, ajaran radikalisme, ajaran ekstremisme, ajaran yang kebablasan, ajaran yang ghulu ekstrim, ajaran yang semua dilarang. Itu penyelisihan terhadap agama. Rasulullah SAW menyatakan, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari al ghulu, fa innama ahlakal ladzina min qablikum al ghulu, hati-hati kalian dari perkara dan sifat al ghulu. Ghulu adalah berlebih-lebihan, kebablasan. Karena yang akan membinasakan dan yang telah membinasakan umat terdahulu adalah al-ghulu. Demikian pula dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, akan binasa orang yang mutanatti'. Apa itu mutanatti'? Sama maknanya melampaui batas, berlebih-lebihan.
Al-qasdu, al-qasdu tablughu.
Dalam riwayat dikatakan, al-qasd, al-qasd tablughu. Sederhanalah, sederhanalah, nyampe. Apa maknanya sederhana? Ini terjemahan saya. Dari kata al-qasd, iqtisad. Tetapi sesungguhnya makna al-qasd adalah, dia tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Apa itu namanya? Al-qasad itu namanya. Tengah-tengah. Tidak ekstrim kebablasan. Tidak melampaui batas berlebihan. Tidak pula berkurang-kurangan. Pas.
Al-qasad, al-qasad tablughu.
Kalau kalian tidak menjalani al-qasad, tetapi berlebihan ekstrim, ma zahran abqa wala ardan qata. Dalam pepatah disebutkan, tidak akan ada kendaraan tersisa dan tidak ada pula jarak yang tertempuh. Ini dikiaskan. Bahwasanya namanya qasad itu seperti orang yang safar membawa kendaraan. Dulu kendaraannya bisa jalan sendiri. Jadi dia bisa bawa 3-4. Yang satu ditunggangi, yang lain caranya dituntun saja. Kalau dia lelah, nanti ganti yang lain begitu. Atau yang ini sakit atau mati di jalan, atau hampir, maka mereka potong, mereka makan bersama, kendaraannya bisa dimakan. Masya Allah. Ya. Taib, ini keistimewaan kendaraan zaman dulu. Ya. Bisa jalan sendiri. Gak usah pakai supir. Yang ini pakai supir, yang itu gak usah. Ngikut saja. Taib, madharan abqa, maknanya tidak ada kendaraan tersisa dan tidak ada jarak yang tertempuh. Mengapa? Karena kalau engkau ekstrim berlebihan, maka yang ini sakit mati, yang ini sakit mati, yang ini sakit mati. Mengapa? Karena dia pacu terus, pokoknya harus sampai malam ini juga. Bukankah itu makna radikalisme? Hah? harus berubah sekarang, segera, jangan sampai besok. Sekarang harus dengan kekerasan. Maka kuda yang pertama sakit mati. Kata yang kedua pacu terus tidak pakai istirahat. Sama kejadiannya. 3, 4 kamu bawa 5 pun mati semua. Ini makna ma dhahran abqa, enggak ada tunggangan yang tersisa, habis. Dan jarak tidak tertempuh. Jarak yang diinginkan, ingin dari Madinah ke Syam misalnya, enggak sampai ke Syam. Itu makna ma ardan qata, tidak ada jarak yang tertempuh, tidak ada pula kendaraan yang tersisa, rusak semua dan jaraknya tidak tercapai. Mengapa? Ekstrim. Secukupnya saja ketika lelah istirahat. Mengapa? Emang kuda enggak bisa, enggak boleh istirahat? Mobil saja harus ada istirahatnya. Enggak bisa dipacu terus. Istirahatkan, tidur. Besok lanjutkan lagi perjalanan. Lelah dirinya, lelah kudanya, istirahat, tidur. Daripada dipacu terus tidak sampai kepada jarak yang tertempuh, tetapi masuknya ke rumah sakit atau ke kuburan. Sudah sampai belum? Belum. Padahal sudah saya pacu terus. Sudah sampai belum? Telepon lagi. Saya di rumah sakit. Nyampe enggak? Enggak nyampe. Apakah dhahran abqa? Tidak. Kendaraannya hancur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka nasihat ini saya sampaikan juga kepada kalian dan kita semua kaum muslimin. Al-qasad, al-qasad tabludu, tablughu. Sederhanalah, sederhanalah. Nyampe insyaAllah. Nyampe. Enggak perlu engkau ekstrim berlebihan. Enggak akan nyampe-nyampe, kendaraan hancur semua. Demikian pula ikhwani fiddin a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah." Atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Dan hati-hati kalian dari perpecahan. Demikian pula Rasulullah sallallahu menyatakan, "Al jama'atu rahmah wal furqatu adzab." Al-jama'ah itu rahmat. Kebersamaan itu rahmat. Wal-furqatu azab. Sedangkan perpecahan itu azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua dalil-dalil. Kewajiban kita untuk menjaga kebersamaan. Dan untuk tetap dalam jama'ah dan penguasanya. Dua tafsir tadi adalah tafsir dari para ulama dengan dalil-dalil. Dan sudah kita sampaikan dalilnya. Tetapi khawarij, kaum teroris, kaum radikalis, justru mereka menafsirkan dengan sempit. Bahwa al-jamaah itu adalah kita. Kelompok kita ini jamaah. Berarti, kalian semua harus taat sama jamaah dan pemimpinnya. Saya khalifahnya. Saya imamnya. Khalifatullah fil ardi, katanya. Khalifah Allah di muka bumi. Kamu menganggap jamaah. Jamaah Islamiyah, Masya Allah. JI. Yang ini bikin lagi. Kita Islam jamaah. Tadi jamaah Islamiyah. Ini Islam jamaah. Khalifahnya mana? Ini khalifah kita. Ada di Cilengsi. Pimpinan kita. Dan kita harus tasma' wa tuti', dengar dan taat pada penguasa kalian. Padahal dua-duanya tidak memiliki kekuasaan. Bukankah itu kedustaan? Kadzab. Bagaimana dikatakan khalifah, padahal tidak memiliki khilafah? Bagaimana dikatakan imam, padahal dia tidak memiliki kepemimpinan? Bagaimana dikatakan sebagai pemimpin, dalam keadaan dia tidak memiliki kekuasaan? Bagaimana dikatakan penguasa? Yang ini dibaiat. Kami sumpah setia untuk taat kepadamu, hidup dan matiku. Yang ini juga sama, berbaiat juga. Kami berbaiat. Sumpah setia kepada engkau, khalifah. Ternyata ada yang ketiga. Jamaah Ansarud Daulah. Ada lagi jamaah Ansarut Tauhid. Jamaah, jamaah. Sebentar. Makna jamaah itu apa sih? Kalau lughatan kumpulan kaum muslimin, silakan. Tapi kalau engkau maksudnya jamaah itu adalah sebuah jamaah yang memiliki imam, yang disebut sebagai khalifah, maka engkau berdusta. Kalian semua berdusta. Kalian tidak memiliki kekuasaan, wahai khalifah-khalifah palsu. Kalian tidak memiliki kekuasaan, wahai penguasa-penguasa bohong-bohongan. Bagaimana penguasa kok dikejar-kejar polisi? Ditangkap polisi lagi. Berarti kamu tidak punya kekuasaan, tetapi dikuasai. Itu pertama, kebohongan. Kedua, mengerikan sekali kalau kemudian mereka terapkan sunnah-sunnah pada jamaah-jamaah tadi yang padahal bukan jamaah. Seperti, idza buyi'a khalifataini falyaqtulul akhir. Kalau dibaiat dua khalifah, maka bunuh salah satunya. Atau bunuh yang terakhir. Bagaimana kira-kira? Di sini ada khalifah, ada khalifah, ada khalifah, ada khalifah. Bukankah mereka akan saling bunuh? Hadisnya sahih. Karena tidak boleh ada dua khalifah dalam satu negara. Mengerikan sekali itu satu. Yang kedua, ada hadis. Siapa yang melepaskan diri dari bayat mata mitatan jahiliyah? Siapa yang lepas dari bayatnya, menyelisihi bayat sumpahnya, maka dia matinya mati jahiliyah. Yang sini menyatakan kalian semua jahiliyah, karena gak berbayat sama khalifah kami. Kata yang IJ juga sama. Kalian yang jahiliyah, karena kami punya khalifah, kami berbayat pada khalifah, kalian tidak. Berarti kalian mati jahiliyah. Kata yang ketiga juga, akhirnya saling mengkafirkan, saling menjahiliyahkan. Masih ada lagi hadis yang menunjukkan tentang perintah, bahkan ayat Al-Quran. Fal yuqatilul yuqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua golongan kaum muslimin berperang, damaikan keduanya. Tetapi kalau salah satunya baghat, salah satunya bughah, bughah itu melawan penguasa, itu namanya bughat. Kata Allah, qatilul lati tabghi, perangilah mereka yang melawan penguasa ini. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau diterapkan oleh mereka? Dan mereka sudah berkata pada pengikutnya, mereka itu bughat, penentang penguasa yang sah, karena kita lebih dulu dibaiat, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Kata yang sana, tidak bisa, itu tidak sah. Kami khalifah yang sah, dan khalifah kami yang sah, berarti kalian yang bughat, perangi para bughat. Karena Allah berfirman, qatilul lati tabghi, perangilah mereka yang melawan penguasa. Akhirnya mereka saling berperang. Alhamdulillahnya, bersyukurnya di Indonesia ini tidak bebas senjata. Sehingga JIIJ, JAD, dan JJ lainnya tidak punya senjata. Susah untuk mencarinya. Sehingga masih aman tenteram. Bisa dibayangkan di negeri-negeri yang mereka mudah mendapatkan senjata, apa yang terjadi? Mereka akan saling bunuh, saling berperang, dan akan hancur seperti surya. Seperti diaman. Senjata itu dijual di pasar. Di pinggir-pinggir padang pasir, mereka jajarkan ada yang second, ada yang baru. Kebanyakan second. Tawar-menawar, bawa. Mau apa? Mau AK? Mau... Bahkan granat dijual. Ini bagus gak? Bagus! Kita coba? Serius. 50-50 kata dia. Kita bayar, kamu setengah, saya setengah. Tayyip. Krek, lempar ke belakang. Ke padang pasir. Oh, bagus. Bayar setengah. Baru beli yang lainnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, bisa dibayangkan ketika muncul pemikiran-pemikiran radikalisme, pemikiran terorisme, pemikiran mereka ini jamaah-jamaah palsu ini. Apa jadinya kira-kira? Ditambah lagi Syiah Rafidhah. Punya imam lagi. Dibaiat lagi. Nasallahu alaihi wa sallam al-afiyah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hadisnya, ayatnya tidak salah. Tetapi kalian menerapkannya kepada yang salah. Itu bukan penguasa yang dimaksud dalam Quran wala sunnah. Mereka bukan jamaah yang dimaksud dalam Quran wala sunnah. Karena yang namanya jamaah adalah kumpulan kaum muslimin. Dan penguasanya. Jujur sajalah. Jangan pura-pura bodoh. Siapa yang penguasa di sini? Ya pemerintah kita penguasanya. Jangan membohongi diri sendiri. Tidak bisa. Kita tidak mengakui penguasa. Penguasa kita, khalifah kita adalah Fulan ibni Fulan. Ya kenyataannya, dia tidak punya kekuasaan kok dikatakan penguasa. Maka kalau Nabi SAW menyatakan, tetaplah sabar bersama penguasa kalian. Ya penguasa yang benar-benar penguasa. Niscaya negeri akan aman. Tenteram. Kalau Rasulullah SAW menyatakan iyyakum wal jamaah, maknanya hendaklah tetap bersama jamaah, jamaah kaum muslimin seluruhnya, bukan kelompok A, bukan kelompok B, bukan kelompok C. Kebetulan hari ini terpisah-pisah kaum muslimin dengan negara-negara. Dan ada fatwa dari para ulama yang terdahulu seperti Imam As-San'ani rahimahullah. Kalau ternyata kaum muslimin di dunia ini tidak satu pimpinannya, penguasanya, tetapi berbeda-beda di aktar, Qatar dan Qatar, di negeri-negeri, maka masing-masing negeri wajib untuk mentaati penguasanya dalam kebaikan. Maka yang di Saudi wajib mentaati penguasa Saudi dengan kebaikan. Yang di Indonesia untuk taat pada penguasa Indonesia dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Sabarlah bersama mereka. Ikuti aturan-aturannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menyelisihi, bukan mereka yang rugi. Kita yang rugi. Contoh yang sederhana, jalan raya. Kalau kita enggak turuti rambu-rambu lalu lintas, apa yang terjadi? Macet, kecelakaan, kekacauan. Apalagi di daerah-daerah yang ramai, akan terjadi macet total. Lampu merah, dilanggar. Ini dilanggar, semua enggak dianggap. Apa jadinya? Macet. Dan siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Lupa nyalakan lampu sen saja, bisa kecelakaan. Ikhwan ibn na'azakumullah, demikian pula orang yang belum punya SIM, kemudian berani-berani membawa kendaraan. Artinya dia belum teruji. Belum punya kemampuan. Juga bahaya. Walhamdulillah, orang-orang yang berakal akan paham, keteraturan jelas lebih baik daripada kekacauan. Keteraturan jelas lebih baik daripada kekacauan. Maka ini agama yang mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, dan menyatakan hendaklah kalian tetap bersama jamaah, dan jangan memecah belah. Kita lihat hadis lainnya, yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah wa 'asa imamahu wa mata 'asiya. Tiga golongan yang enggak perlu tanya mereka. Jangan tengok mereka, enggak usah tanya tentang mereka. Salah satunya rajulun faraqal jamaah. Salah satunya orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Wa asa imamahu, dan menentang penguasanya. Ingat ya, penguasa. Tahu definisinya, tahu bahasa Indonesia. Kalau enggak ngerti mana penguasa, lihat kamus besar bahasa Indonesia, KBBI. Mengapa saya kata demikian? Karena sebagian orang, bahkan banyak dari anak-anak muda, ya enggak paham penguasa itu yang mana. Dikira khalifah-khalifahan. Dikira pimpinan organisasi, pimpinan kelompok, pimpinan... Itu bukan penguasa. As'alukum. Saya tanyakan pada kalian dengan hati nurani kalian. Di mana daerah kekuasaan pemimpinmu? Jawab dengan hati kalian. Mana wilayahnya? Wilayah kekuasaan pemimpinmu, penguasamu. Tidak punya daerah kekuasaan. Bagaimana dikatakan penguasa? itu pimpinan organisasi, bukan penguasa, bukan imam.
Dan Nabi menyatakan man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah.
Siapa yang meninggalkan ketaatan pada penguasanya,
wa faraqa al-jama'ah,
dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, dia keluar dan menyatakan kami bukan kalian, kalian bukan kami, kami tidak lagi bersama kalian, pemimpin kami bukan pemimpin kalian. Ini namanya kharaja, keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah.
Mata mitatan jahiliyah, dia akan mati-matinya mati jahiliyah.
Kalau keluar dari organisasi, yang enggak mati jahiliyah.
Apalagi keluar dari kelompok haula'il khawarij, apalagi keluar dari kelompok-kelompok jamaah-jamaah palsu ini tadi.
Itu namanya taubat. Dapat pahala, bukan mati jahiliyah. Astagfirullah, saya keliru, saya salah, atubu illallah, aku bertaubat pada Allah, astagfirullah, lepas.
Dapat pahala, karena itu bertaubat dari kesalahan.
Ada orang yang dinasehati untuk meninggalkan kelompoknya, membatalkan baiatnya, ketakutan. Saya sudah baiat, saya takut sama Allah Ta'ala kalau melanggar sumpah. Sumpah apa yang kamu ucapkan? Begini-begini, itu adalah perkara yang batil, bukan tidak boleh dibatalkan, harus dibatalkan. Wajib kamu batalkan. Sama dengan orang yang bersumpah dengan sumpah maksiat. Bolehkah dikerjakan?
Aku bersumpah dengan nama Allah akan membunuh tetangga saya yang fulan, 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 fulan. Padahal muslimin.
Apakah janji sumpah yang seperti itu harus dikerjakan?
Nazar. Saya bernazar. Saya akan bunuh itu orang semua.
Yang enggak boleh diterapkan. Salah. Yang disuruh adalah astagfirullah, kamu cabut sumpahmu, kamu batalkan sumpahmu, berpuasa 3 hari ila akhir.
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah menyatakan man nadara, siapa yang bernadar untuk ketaatan falyuti'hu. Wa man nadara bi ma'siyatin fala tuti'hu. Atau kama qala fi riwayah,
siapa yang bernadar untuk berbuat ketaatan, tepatilah, kerjakanlah ketaatan tadi.
Siapa yang bersumpah, bernadar untuk kemaksiatan, fala tuti'hu, jangan turuti, batalkan.
Siapa yang bernadar dengan kebaikan, wallahi saya akan, demi Allah saya bernadar akan begini.
Kalau kebaikan disuruh untuk ditepati, kalau enggak ditepati dosa. Tetapi kalau kemaksiatan jangan ditepati. Kalau ditepati dosa.
Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tinggal kita tanya.
Kalau berbaiat, aku bersumpah dengan nama Allah akan setia kepadamu sebagai imam, sebagai khalifah ila akhirih.
Maksiat atau taat?
Baik. Benar atau salah?
Salah. Mengapa? Karena kalimatnya saya akan mentaati penguasa. Sumpahmu salah arah. Ya, karena dia bukan penguasa. Itu penguasa yang salah. Kamu bertekad, ya Allah, aku akan mentaati penguasa selama itu baik. Itu penguasa. Ya.
Siapapun presiden yang terpilih, itu penguasa. Kita tidak peduli dengan orangnya. Kalau dia penguasa dan dia muslim, maka dia penguasa muslim. Kalau dia penguasa muslim, maka terkandung dan tersinggung di dalam ayat dan hadis.
Apa ayatnya?
Ya ayyuhalladzina amanu atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Ulil amri minkum adalah penguasa kalian yang muslim.
Demikian pula dalam hadis.
Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat
tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak.
Tetaplah kamu dengar dan taat pada penguasa kalian walaupun mereka zalim, memukul punggungmu, merampas hartamu, sabarlah bersama mereka.
Artinya jangan memberontak, jangan memisahkan diri. Jangan.
Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertentangan dengan ajaran radikalisme, bertentangan dengan ajaran terorisme. Ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma as'aluka 'anil ta'ati at-taqi?" Aku tidak bertanya kepadamu dalam masalah mentaati penguasa yang bertakwa. Kami enggak tanya, jelas itu. Kami akan taati. Walakin man fa'ala wa fa'al wa dzakara syarr. Tetapi bagaimana penguasa yang berbuat begini dan begitu? Disebutkan kejelekan-kejelekan oleh sahabat tadi. Apa jawaban Nabi? Ittaqullah wasbiru. Bertakwalah kalian kepada Allah dan sabarlah. Hatta talaqawni 'alal haud. Sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Bertakwalah kepada Allah. Tasma'u wa tuti'u. Ma aqamu fikumus shalah. Tetaplah kalian dengar perintahnya, tetaplah kalian taati perintahnya selama mereka masih salat. Lihat di akhirnya dengan kalimat ma aqamu fikumus shalah, selama masih salat. Artinya muslim, ada tanda-tanda keislaman. Demikian pula Rasulullah SAW sendiri menyatakan nanti akan muncul penguasa-penguasa dalam keadaan badanmu selamat, kulitmu utuh, ini tidak terkoyak, tetapi hatimu tidak tenteram. Hadis dikeluarkan di dalam kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim, dan dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan akan datang nanti umara, penguasa-penguasa. Talinu lahumul julud, kulit kalian mulus, tidak dicambuk, tidak dilukai. Wala tatma'innu ilaihimul qulub, tapi hati tidak tenteram. Memang biasanya begitu. Kalau penguasanya lembut, biasanya enggak tenteram. Mengapa? Karena rakyat-rakyat yang perusak dan sebagainya berani, karena penguasanya lemah. Tsumma yakunu, kemudian akan muncul pula penguasa-penguasa, tasma'izzu minhumul qulub, yang menjadikan hati-hati kita ketakutan bergetar. Wa taksya'iru minhumul julud, yang membuat berdiri bulu kuduk merinding karena kejamnya, karena bengisnya. Sadis. Berarti akan datang nanti penguasa yang begini ataupun penguasa yang begitu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Yang ini terlalu keras, yang ini terlalu lembek. Yang terlalu lembek, mungkin kulit kita utuh. Kita enggak koyak, enggak dilukai, enggak dicambuk, enggak ditangkap, enggak dipenjara. Tetapi apa akibatnya? Penjahat-penjahat berani. Apakah tenteram kita? Tidak tenteram. Enggak aman negerinya. Tapi sekarang sebaliknya. Penguasa yang kejam dan bengis, yang zalim, menangkap, membunuh, mencambuk, melukai, kira-kira akan adakah penjahat-penjahat yang berani mengangkat kepalanya? Tidak berani. Bahkan orang yang tidak jahat pun takut. Karena kejam. Bahkan kadang-kadang tuduhan yang belum terbukti pun menjadikan seseorang dipenggal lehernya di lapangan. Aku lihat, kata penguasa atau kata panglimanya di masa Yazid dari Bani Umayyah, namanya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, kalau dia berbicara, berpidato, dia akan berkata, aku melihat kepala-kepala yang ranum, yang siap aku petik. Di samping kalimat-kalimat yang lain. Maksudnya mengancam, jangan kalian berani melawan penguasa. Dia sudah punya catatannya. Orang yang sudah dicatat bahwa ini terbawa dengan pemberontak. Aku melihat kepala-kepala yang ranum. Kamu, ke depan. Bayangkan ketakutnya mereka, merindingnya mereka. Dipenggal di depan. Dengan pedangnya. Bagaimana kalau penguasa kalian seperti itu? Kata Nabi menyatakan, isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Dengarlah dan taatlah pada apa-apa yang baik jangan memisahkan diri dari mereka. Kalimat tadi, Rasulullah SAW menggambarkan akan munculnya penguasa yang menjadikan hati-hati kita merinding ketakutan, yang menjadikan bulu kuduk kita berdiri. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, tidakkah kita perangi saja penguasa yang kayak gini ini? Apakah tidak kita perangi penguasa yang zalim, yang kejam dan bengis seperti itu? Kenapa kita tidak lawan? Apa jawaban Rasulullah SAW dalam hadisnya, dalam lafadznya? La ma aqamu shalah, jangan selama mereka masih sholat. Jangan selama mereka masih sholat. Hajjaj bin Yusuf tadi, yang dicatat dalam sejarah sebagai panglima yang kejam, zalim, ketika seorang ulama mendengar ada orang yang mencaci makinya, dikatakan, diam kamu. Jangan kamu cerca dia. La'allahu qala fi salati Allahumma gfirli. Masya Allah. Kalau enggak salah dari Hasan al-Basri. Diam kamu, jangan cerca penguasa. Padahal penguasanya zalim. Jangan cerca penguasa. Kamu tidak tahu. Jangan-jangan dia ketika salatnya berkata, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Faghfarallahu, kemudian Allah ampuni. Bagaimana? Berarti dia muslim. Jangan menghibahi kaum muslimin. Ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang ini memang begitu? Memang jelek. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, in kana fi akhika ma taqul faqad ghtabta. Kalau memang pada saudaramu ada yang kamu ucapkan itu ghibah namanya. Itu ghibah. Memang benar seperti itu. Iya, itu yang ghibah. Kalau ternyata enggak ada, waqfaqad bahatta, berarti engkau telah berbuat buhtan, kedustaan. Jadi ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain walaupun kejelekan itu ada. Enggak boleh. Tutupi. Sudahlah, itu penguasa kita, sabar. Begitu. Tapi dia, itu penguasa kita, sabar. Bayangkan kalau rakyat seperti itu memegang sunnah, niscaya negeri akan aman, tenteram. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam selalu berpesan untuk sabar bersama penguasa dan jangan memisahkan diri. Sabar bersama penguasa, jangan engkau memberontak. Ila akhirih. Sekian banyak. Demikian pula para sahabat. Kalau tadi sudah kita bacakan ucapan Abdullah bin Mas'ud, kita dengarkan pula ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Al-Ibanah. Qala yadullahi fawqal jama'ah wa man shadza la yubalillahu bishududhi. Kata Mu'adz bin Jabal, tangan Allah bersama jama'ah. Siapa yang menyelisihinya, maka berarti Allah gak akan pedulikan dia dengan kesendiriannya. La yubalillah, Allah enggak akan bantu dia. Allah enggak akan tolong dia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini karakter agama Islam yang kedua, yaitu menjaga kebersamaan. Yang ketiga. Sampai jam berapa? Al-Islam dinu adlin wa hikmah. Agama Islam adalah agama yang penuh hikmah. Dan agama Islam adalah agama yang memerintahkan untuk bersikap adil, bijaksana. Jangan sampai sifat yang mulia ini, karakter agama yang indah ini tercoreng karena munculnya orang-orang yang gak mengenali agama, kemudian mengatasnamakan agama. Melakukan perbuatan teror, pembunuhan, pertumpahan darah, kekacauan-kekacauan dengan nama jihad fi sabilillah. Akhirnya hilang gambaran indah agama ini, yaitu agama yang penuh hikmah, agama yang selalu mengajarkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Kata Allah, ajaklah kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah dengan bantahan yang lebih baik. Diperintahkan tiga cara. Cara pertama bil hikmah, yang kata para ulama, bil hikmah adalah bil ilmi, dengan ilmu, dengan qallah, dengan qalar rasul. Sungguhnya Allah menyatakan begini, sungguhnya Rasul menyatakan begini. Qalallah, qalar rasul ila akhirih. Itu hikmah. Wal maw'idatil hasanah, meningkat pada tingkatan kedua, bukan hanya menyampaikan ilmu saja, tetapi mengandung ancaman dan peringatan dan kabar gembira. Yang dalam bahasa Arab, al-wa'du wal-wa'id. Bukan mengancam dengan ancaman kita, bukan. Artinya mengancam dengan ancaman Allah dan Rasulnya. Kalau kalian pegang agama ini, kalian akan diselamatkan oleh Allah di dunia, dan kalian akan diselamatkan di akhirat dari api neraka. Kalian akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Ini adalah perkara yang merupakan anjuran-anjuran atau berita-berita gembira. Sedangkan berita-berita ancaman, kalau menyelisih. Jika kalian tidak berpegang dengan sunnah, kalian akan tersesat. Jika kalian tinggalkan agama, kalian akan direndahkan di dunia dan di akhirat. Kalau kalian menyelisih agama ini, kalian akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman. Yang ketiga, jadilhum billati hiya ahsan, bantahlah syubhat mereka dengan yang lebih baik. Yani kalau mereka punya syubhat, syubhat itu gambaran-gambaran yang kelihatannya benar padahal salah. Gambaran-gambaran agama, pemahaman-pemahaman agama yang dikira itu pemahaman agama padahal bukan. Membawa ayat, membawa hadis, dikira ayat dan hadis itu mendukung mereka, padahal tidak. Padahal ayat dan hadis itu justru menyalahkan mereka. Maka ini harus dibantah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia itu berbeda-beda keadaannya. Kalau orang-orang yang sudah siap untuk taat pada Allah dan Rasulnya, imannya tinggi, kokoh, kuat, maka kalau dia berbuat kesalahan atau belum melaksanakan kebaikan, biasanya karena belum tahu saja. Maka cukup, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Cukup sampaikan ilmu. Kamu belum dengar ayat ini. Kalau belum dengar ayat itu, dia akan berkata, oh ada ayatnya ya, ada hadisnya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Mudah. Ini golongan pertama. Golongan kedua, tidak mengerjakan kebaikan karena sibuk dengan kejelekan. Dalam keadaan dia tersibukkan dengan sekian banyak kemaksiatan, mau kembali susah, tidak seperti yang pertama. Maka orang ini tidak cukup hanya menyatakan Allah berfirman, Rasulullah berkata, cukup. Harus ada dua, terghib wa terhib. Terghib, memberikan kabar-kabar gembira agar dia semangat mengamalkan kebaikan. Terhib, justru kabar-kabar yang menakutkan agar dia takut untuk meninggalkan kebaikan atau takut untuk mengerjakan kejelekan. Ini targhib wa tarhib. Maka orang inilah yang dikatakan dengan mau'izatil hasanah. Kalau engkau masih seperti terus menerus lihat ancaman Allah, lihat ancaman Rasulullah, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang begini akan begini, siapa yang begini akan begitu. Ancaman-ancaman ini agar dia takut. Kalau kalian mau menerima Islam, menerima agama, menerima dalil-dalil, kalau engkau menjalani sunnah ini, niscaya engkau akan berbahagia dunia akhirat. Allah akan berikan kemakmuran kepadamu dan kepada negerimu. Allah akan memudahkan urusanmu dunia dan akhirat. Ini terhib. Yang tadi terhib. Kalau ada yang ketiga, ngeyel. Kamu katakan qala Allah wa qala Rasul, bukan seperti golongan pertama, sami'na wa ata'na. Bukan golongan kedua yang sibuk dengan kejelekan, bukan. Golongan yang merasa benar. Kamu kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Loh, ini jihad fisabilillah. Saya siap mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, bukan seperti itu jihad. Saya berjuang untuk agama. Saya ingin mati karena Allah, katanya para teroris tadi. Bahkan sampai istrinya, anak kecil, diajak untuk meledakkan dirinya. Kasihan. Kalau saja sempat dinasehati, mudah-mudahan bisa selamat. Bagaimana nasehatnya? Dengan apa? Dengan yang ketiga. Jadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Hujjah, dalil-dalil. Terangkan bahwa apa yang kamu pahami salah, yang benar seperti ini. Apa yang kamu pahami keliru, tidak boleh bunuh diri. Loh, ini kan dalam jihad. Walaupun dalam perang, dalam jihad, bahkan walaupun dalam jihad bersama Rasulullah SAW, apakah ada jihad yang lebih baik daripada jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia masih punya keislaman akan berkata, ya tentunya jihad bersama Rasulullah adalah yang paling tinggi. Tayyib. Rasulullah SAW berkata, ketika ada sahabat yang kagum dengan satu orang yang berjuang paling depan, paling berani, paling hebat, ya Rasulullah, orang ini hebat sekali, kata Nabi, huwa finnar, dia dalam neraka. Kaget para sahabat, dia ya Rasulullah dalam neraka? Iya. Kata seorang sahabat yang cerdas, aku yang akan menemaninya. Maksudnya pengen tahu kenapa dia mati dalam keadaan masuk neraka, padahal jihad fisabilillah. Maka ketika bertempur, orang ini terluka. Dia tidak bisa menahan sakitnya, lukanya. Maka dia letakkan pedangnya dalam keadaan terbalik. Gagangnya yang di bumi, yang tajamnya di atas. Dia rebahkan dadanya di pedangnya sendiri, bunuh diri. Maka sahabat tadi kembali menemui Rasulullah SAW, sadaqa ya Rasulullah, sadaqa ya Rasulullah, aku beriman kalau engkau benar-benar Rasulullah. Kata Nabi, apa yang kamu lihat? Ya Rasulullah, dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Tayyib, wahai para teroris, kembalilah pada sunnah. Wahai kaum ekstrim, kalian salah. Bunuh diri dalam jihad sekalipun tidak diperbolehkan, itu bukan ajaran agama Islam. Belum lagi kita bicara yang tadi, pemberontakan, mengkafirkan kaum muslimin, memerangi penguasa, yang semuanya menyelisihi dalil-dalil. Kita harus bantah. Alasan mereka, kita harus bantah. Ketika mereka berkata, saya sudah baiat, mau apa lagi? Tangisan keluarga ini. Kita terpaksa harus menuruti, karena ini perintah dari imam. Kita kan sudah baiat. Itu baiat tidak sah. Batal. Karena engkau berbaiat pada khalifah kan? Itu bukan khalifah. Kalian berbaiat pada imam, itu bukan imam. Tidak harus kamu taati. Tinggalkan kelompok mereka. Ini ucapan para ulama. Ini dalil-dalil. Selamat. Itu namanya jadilhum billati hiya ahsan. Bantah dengan dalil-dalil. Bantah dengan hujjah. Ikhwani fidina azakumullah, asyahid. Yang menjadi dalil buat kita dalam pembahasan kita adalah agama ini penuh hikmah. Disuruh untuk menasehati, disuruh untuk mengingatkan, disuruh untuk membantah juga dengan bantahan yang baik. Bukan bantahan sumpah serapa, dasar kalian kelompok sesat, menyimpang kalian, begini kalian begitu, habis. Hanya tuduhan-tuduhan kosong. Palsu, tidak ada hujah, tidak ada dalil. Itu bukan jadilhum billati hiya ahsan. Jadilhum billati hiya ahsan adalah bil hujah, bil dalil. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Siapa yang diberi hikmah, maka dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang diberi hikmah, maka dia akan diberi kebaikan yang sangat banyak. Termasuk hikmah barakallahu fikum adalah berdakwah dengan lemah lembut. Itu namanya hikmah. Nasihati dengan dalil qala Allah. Nasihati dengan dalil qala Rasulullah. Ada apa dengan kekerasan kalau tidak diperlukan? Ngapain kita bentak-bentak kalau enggak diperlukan? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ada volumenya. Kalau tingkat pertama sudah cukup, ngapain harus pakai volume yang kedua? Kalau yang kedua sudah cukup, ngapain yang ketiga? Kalau yang ketiga sudah cukup, ngapain yang keempat? Ila akhirnya. Dengan ucapan yang baik-baik saja dia sudah menerima, sami'na wa ata'na, ini golongan pertama tadi, yang kita ajak dengan hikmah, terima, alhamdulillah, cukup. Yang kita harapkan dia kembali pada sunnah, dia meninggalkan kesalahannya, selesai. Itu yang kita harapkan. Kalau ternyata dengan yang pertama tidak bisa, sedikit yang kedua. Apa tadi? Naam. Apa yang Allah katakan? Wal mau'idatil hasanah. Mulai. Kamu ini sudah saya katakan kemarin. Kamu tidak takut diazab oleh Allah. Mulai ada targhib, ada tarhib. Kamu tidak takut dengan azab Allah. Barang siapa yang begini akan diazab seperti ini. Barang siapa yang begitu akan diazab seperti ini. Ingat, kalau antum menerima agama ini, menerima sunnah ini, kamu akan begini-begini, kabar gembiranya. Agar dia semangat untuk menerima. Kalau ini juga tidak bisa, masih ngeyel, tapi ini kan benar, enggak salah. Oh, perlu dibantah. Bantah. Hujjah, dalil. Itu tidak benar. Apa yang kamu katakan tadi itu syubhat yang salah. Itu penyimpangan. Yang benar adalah ayat ini, ayat ini, ayat ini. Apa yang kamu bacakan dari ayat tadi, tafsirnya tidak seperti itu. Mari kita sama-sama buka tafsir. Mari kita sama-sama buka syarahnya. Dari hadis tersebut. Sampai dia muqni', menerima. Oh iya, ternyata saya salah. Kalau ini juga tidak mau, ada yang lebih tinggi lagi, volume keempat. Apa itu? Tadi saya ceritakan ucapan Ibnu Qayyim, belum selesai itu. Ada yang keempat, kata Ibnu Qayyim, kalau yang ini juga mereka tidak mau kembali, maka bawalah ilal jallad, bawalah kepada penguasa agar dia dihukum. Jallad tukang cambuk. Oh, memang orang ini perlu dihukum. Seret. Wahai penguasa, ini orang berbuat seperti ini, cambuk. Dengan cambukan. Kalau dia minum khamr, cambukan sekian kali. Kalau dia berzina, cambukan sekian kali. Kalau ternyata begini, ila akhirnya. Bawa ke tukang pukul, jallad itu ke tukang pukul. Maksudnya tukang pukul penguasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Masih ada yang lebih dari itu? Naam. Tapi itu bukan urusan rakyat, urusan penguasa. Menghukum dia, itu urusan penguasa. Maka batas kita sampai volume yang keempat atau volume ketiga saja. Cukup. Kenapa? Ya volume keempat, kelima. Itu urusan penguasa. Apakah dia mau dicambuk, apakah dia mau dipenjara, apakah dia mau dihukum mati, dieksekusi, seperti tiga teroris kemarin. Walhamdulillah. Bukan simpati. Alhamdulillah. Lu masa antum tidak singkatnya? Tidak. Walhamdulillah. Korban yang dibunuh oleh mereka bukan hanya orang kafir saja. Sekian banyak muslimin menjadi korban. Apakah masuk akal ada seorang muslim yang meledakkan bomnya di masjid di hari Jumat? Apakah masuk akal? Tidak masuk akal sama sekali. Apakah kira-kira kamu percaya kalau dia muslim? Wallahi saya ragu. Ini teroris ini muslim apa bukan sih? Belum pernah ada sejarahnya orang kafir menggagalkan, membubarkan sebuah masjid yang sedang sholat Jumat. Orang kafir. Saya belum pernah dengar. Tetapi ini muslim. Membubarkan sholat Jumat. Buyar. Dan itu kebetulan di dekat rumah saya. Terdengar suaranya. Di Cirebon. Bom di masjid Mapolres. Yang mati siapa? Dirinya sendiri. Yang mati cuma dirinya sendiri. Adapun yang diincar oleh dia hanya luka-luka. Sedangkan sholat Jumat yang demikian mulianya buyar bubar gara-gara satu orang ini. Wallahi kalau bukan orang kafir berarti orang gila. Dua kemungkinan. Enggak normal. Kalau memang orang kafir, wajar. Orang kafir akan menghancurkan sholat Jumat, wajar. Kalau muslim, wah berarti agak begini sedikit. Agak stres. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ketika melihat kemungkinan yang ketiga, dan ini yang paling dekat, karena dia bersama kelompoknya menganggap seluruh kaum muslimin kafir, kecuali dia dan kelompoknya. Ini kemungkinan yang ketiga dan yang paling dekat. Bukan gila, bukan kafir. Tetapi dia menganggap dengan kebodohannya bahwa yang muslim hanya dia dan kelompoknya. Sedangkan semua kaum muslimin, apalagi di Mapolres menurut mereka, wah itu togut semua, kafir semua, halal darahnya. Wahada dal, dalalun mubin, kesesatan yang nyata. Rasulullah SAW selalu mengingatkan, jangan selama mereka masih salat, jangan selama mereka masih salat, jangan selama mereka masih salat. Ternyata ini sedang sholat, diledakkan. Maka narifqu fi syai'in illa zana, walayunza'u an syai'in illa syana. Tidaklah arifqu, kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah. Dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali menjadikannya jelek. Ikhwani fiddin a'azakumullah, lihat Rasulullah SAW menyatakan sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad dan dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', "Ma kana rifqu fi syai'in illa zahana." Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu indah. Tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu tidak indah, terlihat jelek, terlihat koyak, terlihat tercoreng, tidak bagus. Naam wallahi, benar demi Allah. Kalau saja mereka memakai kelembutan akan terlihat keinginan Islam. Tetapi karena para teroris itu melakukan yang sebaliknya, kekasaran, pertumbuhan darah, kekerasan, akhirnya yang terlihat bukan indah. Kalau mereka membuat karikatur seperti orang-orang Denmark yang membuat karikatur menghina Islam, menggambarkan seakan-akan Rasulullah SAW membawa bom, ila akhirnya, saya katakan, orang kafir tetap orang kafir. Sebelum mereka bikin karikatur, setelah mereka bikin karikatur, tetap kafir. Artinya, memang wajar dari dulu mereka mencaci Rasulullah. Sejak Rasulullah masih hidup, mereka sudah menyatakan Rasulullah majnun, sudah menyatakan Rasulullah SAW syair, sudah menyatakan Rasulullah SAW sebagai kadzab, sudah menyatakan sahir, tukang sihir, sudah cukup dari dulu orang kafir mencerca Islam. Ini dari dulu. Tetapi saya tanya sekarang, yang terakhir yang di Denmark ini, mengapa dia membuat gambar seperti itu? Karena melihat kaum teroris yang membunuhi manusia tanpa alasan. Loh itu kan kafir. Apakah setiap kafir halal darahnya? Tidak. Ada kafir yang terikat perjanjian, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir mustautin, ada kafir tamu. Kafir yang memerangi kaum muslimin, kita tidak mundur. InsyaAllah, kita adalah pemberani. Kalau orang-orang kafir ingin memerangi muslimin, wallahi pemerintah dan rakyatnya akan sama-sama bersatu padu melawan mereka. Orang-orang kafir yang ingin memerangi muslimin. Tetapi kalau dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan perang, tiba-tiba dibunuh, ajaran siapa itu? Rasulullah SAW, apakah tidak bermuamalah dengan Yahudi? Hah? Apakah tidak membaca sejarah bahwa Rasulullah SAW wafat dalam keadaan sedang menggadaikan baju besinya kepada Yahudi? Artinya Rasulullah SAW bermuamalah, hutang piutang, berdagang, membeli dengan orang-orang kafir Yahudi. Bisa. Tidak dibunuh. Ikhwan fillah, jazakumullah. Al-Quran itu dibuka, dibaca. Bukankah di dalamnya ada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din, wa lam yukhrijukum min diyarikum, antabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Hah? Apakah enggak pernah baca ayat ini? Apakah ini ayat baru saya bikin hari ini? Astagfirullah. Ini ayat sudah sejak dulu, sejak Rasulullah SAW mendapatkan wahyunya, dibaca oleh kaum muslimin dari para sahabat, para tabiin, para tabi'in, dibaca oleh kaum muslimin seluruh dunia, setiap Ramadan dibaca di masjid-masjid. La yanhaakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Terjemahkan. Silakan. Cari kamusnya. Bahasa Arab. La yanhaakum, Allah tidak melarang kalian terhadap yang lam yuqatilukum, apa lam yuqatilukum, tidak memerangi kalian, walam yukhrijukum fid din, tidak memerangi fid din, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dua, apa yang tidak dilarang ya Allah, dilanjutkan oleh Allah, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, tidak melarang kalian untuk bersikap baik pada mereka. Tidak melarang kalian untuk bersikap baik dan tuqsitu, apa tuqsit? Adil. Bersikap adil pada mereka. Kalau beli pada orang kafir ya bayar. Kalau hutang, lunasi. Adil dong. Kalau engkau punya janji, tepati. Tetapi dia kafir, walaupun dia kafir. Sikaplah dengan sikap adil pada mereka. Kalau memang kamu hutang, bayar. Kalau memang kamu membeli, bayarkan. Kalau engkau memang memiliki urusan dengan dia, sewa-menyewa, selesaikan dengan adil. Kalau engkau punya janji, tepati janjinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mengadakan perjanjian dengan musyrikin Quraisy. Di Madinah, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan Yahudi. Kau muslimin, rahimani wa rahimakumullah, selalu yang melanggar adalah mereka, bukan kita. Selalu yang melanggar adalah orang-orang kafir. Adapun kaum muslimin menjaga janji. Maka hendaklah tetap di atas janji. Hendaklah tetap di atas keadilan. Hendaklah tetap di atas hikmah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah didatangi oleh utusan-utusan untuk masuk Islam, rombongan demi rombongan. Salah satu rombongan adalah rombongan sahabat yang baru waktu itu masuk Islam, dipimpin oleh Ashaj ibn Abil Qais radhiyallahu ta'ala anhu, baru akan merasakan atau menyatakan keislaman. Begitu datang, mereka berhamburan menemui Rasulullah SAW kecuali pimpinannya, Ashaj ibn Abdul Qais. Membereskan barang-barang mereka, mengikat unta-unta dan kuda-kuda mereka, baru kemudian datang menemui Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah bertanya, apakah kalian mau mempersaksikan la ilaha illallah untuk kaum kalian? Semua menyatakan siap, kecuali Ashaj ibn Abil Qais. Ya Rasulullah, aku hanya memiliki diriku dan beberapa sahabatku ini. Aku tidak memiliki kaumku. Artinya, aku akan menyatakan keislaman untuk diriku sendiri dan untuk orang-orangku ini. Adapun kaumku, aku akan ajak mereka. Kalau mereka menerimanya, maka mereka golonganku. Kalau mereka menolaknya, maka mereka bukan golonganku. Selesai. Rasulullah SAW tersenyum dan memuji sahabat yang mulia ini. Qala inna fika khoslatan. Sesungguhnya padamu ada khoslataini, ada dua sifat yang yuhibbuhum Allah, yang Allah suka pada dua sifat ini. Al-hilmu wal-anah. Al-hilm wal-anah, kelembutan, dan al-anah, ketenangan, tidak terburu-buru. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa lawannya al-hilm, kelembutan? Lawannya radikalisme dan terorisme. Apa lawannya al-anah? Lawannya al-anah adalah al-ajalah, keterburu-buruan. Pengen cepat, pengen singkat, harus sekarang. Apakah seperti membalik tangan? Tidak bisa. Ikhwani fidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi cinta dan menyatakan Allah suka dengan dua sifat yang ada padamu wahai Ashaj, yaitu sifat al-hilm, kelembutan tidak kasar, dan yang kedua sifat al-anah, tidak terburu-buru, main iya-iya saja. Dengarkan dulu, apakah kamu menerima keislaman untuk kaummu, untuk kaumku? Sebentar ya Rasulullah, aku hanya memiliki diriku dan sahabat-sahabatku. Aku akan ajak mereka. Kalau mereka mau menerima, maka itu golonganku. Kalau tidak, maka dia bukan golonganku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti lawannya al-anah adalah keterburu-buruan. Lawannya al-anah adalah reaksioner. Cepat bereaksi. Ada isu, marah. Kemudian mengangkat senjata, menumpahkan darah, ternyata isunya salah. Ikhwanul Muslimin azakumullah, isu ini, apalagi kalau sudah dekat-dekat pemilu. Sangat banyak isu yang mengerikan dari kedua belah pihak untuk menjelekkan pihak yang lainnya. Ikhwanul Muslimin azakumullah, kalau dilihat sumbernya, tidak jelas dari mana. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar jangan menyebarkan isu-isu yang seperti ini. Kata Allah, mereka selalu ketika mendengar yang demikian, berita-berita minal amni awil khawfi ada'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Kalau saja mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri, la'alimahu alladina yastambitunahu minhum. Kalau saja mereka tidak keburu-buru menyebarkannya, tetapi dikembalikan kepada Rasul dan kembalikan kepada ulil amri, niscaya mereka akan paham bagaimana menyimpulkan berita itu. Ikhwani fidina azakumullah, kalau orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini, ingin menunggangi umat Islam, ingin menaiki kuda Troya yang bernama muslimin, biasanya mereka harus punya cambuknya. Ayo jalan, wahai kuda, berangkat. Apa cambuknya? Isu. Ini sekarang akan begini. Ini sekarang akan begitu. Ini sekarang akan begini, akan begitu. Ila akhiri. Sudah mereka panas semua, baru naikin jalan. Ikhwani fi din azam lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lembut dan suka kelembutan. Allah itu penyayang dan suka kasih sayang. Fil amri kulli, dalam segala macam urusan. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Kita akan lanjut insyaallah pada sesi berikutnya billahi taala. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.